ما فهمتنا لك أنت الجواد الكريم. اللهم اقسمنا وعدينا وإجمعينا. الله تقبل منا ومنكم هذه الصلاة صلاة المغرب. والحمد لله الذي وفقنا حتى صلينا المغرب. الحمد لله كما فعل من زفر سنتين جزا كنا في رقياق عليهم. الحمد لله كنا فات على مسكين. إك الله سبحانه عز وجل إن شاء الله نزي فردوني كل بشيء كنا في المغرب مش كالعصر. قل أمين. الحمد لله مشقة. اليوم ان شاء الله مبارسكين وبر صورة. اليوم ان شاء الله ندخل في صورة جديدة. ولكن اباكو عقدا صورة جديدة. انا نحب ندخل في صورة قديمة. اباكو عقدا في نبال صورة. نبغى نذكر إذا من صورات عشان كم جاي يتجي يفرطع. طيب إلها تبغى الصورة. اليوم هذه الصورة عجيبة. هذه الصورة اسمها صورة الفلاطة. تعرف يا فندم؟ لا فندم. لا فندم. صحيح. لا فندم. تجدي. لا. لبنان فلاطة. إيه بقى؟ أول شيء. فضيلة هذه الصورة. لا ريكومبونس دي سيت صورة. لا ريكومبونس دي هذه الصورة. قل أعوذ برب الفلق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لا تدع دبر كل الصلاة أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. عقبة صلى الله عليه وسلم يجي أسو كومبانيون نو لس جامي أبخي شاك بريير نوبلي سورتو با دي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مزل سموه أخوة. وجاء في حديث آخر قل أعوذ برب الفلق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض إذا مرض يأخذ يديه ويقرأ قل هو الله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس الله يشفيه. ورسول يقول من قرأ ثلاث مرات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تكفيه تكفيه من شر كل شيء. يعني ولا شيء ولا شر واحد يؤذيك. وكملت فين تكميله تجي تخوف وقل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وكملت فين تكميله. وجاء في حديث اخر رسول يقول انزلت علي ايات لم ينزل مثلها قط. انزلت علي ايات دي فيرتي مي سون ديتاندو كوبا دي دي جامي دي فيرتي سامبلاب مي سون ديتاندو. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. دونك ليزي بوكو في دو سورات. ليزي لي بوكو أبخي شاك بريير. إي سورتو قبل النوم. كان الرسول قبل أن ينام يقرأ قل هو الله ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، إي سوباز لوكو أوفر. أون فوا أون فوا أون فوا. طيب؟ قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إي سو. اي باس اي هوكما قل هو الله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اي باس قل هو الله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اي باس في تشي فيسا الله انت بروتيج سيت دو سيت نيلا ني بيان تام بي تي انجين ني تشي في موبي كوشما ني تشي دو كوم ان بيبي تشي دو كوم ان بيبي. فهذا قل اعوذ برب الفلق مهمه جدا جوسكا حتى عند الموت. الرسول الخندقوني زي L'âme va bientôt sortir en train de souffrir. Fajat Aisha radiallahu ta'ala anha. Elle a trouvé le prophète en train de souffrir. Il ne pouvait même pas lever les mains pour faire ruqya. Aisha prenait ses mains à elle. Elle prenait ses mains à elle. Elle disait Qul huwa Allahu, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas trois fois, trois fois. Et ensuite elle prenait les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les faisait passer sur son corps à lui. Pourquoi elle a dit ça? Parce qu'elle a dit les mains de Rasoul sont mieux que mes mains à moi. Les mains du prophète ils sont mieux que mes mains à moi. Yani le muhim, Aïcha, hatta inda al-mawt, elle faisait ruqya au prophète alayhi wa sallam. Rasoul n'a pas demandé. Rasoul n'a pas dit Aïcha fais-moi ruqya. Rasoul fait partie des 70 000. Il n'a pas dit fais-moi. Voilà qu'Aïcha a compris qu'il faut lui faire ruqya. Quand le majhoul indahum, c'était réputé chez eux, ruqya, la médecine. La médecine qui a le Coran, le shifa. Regardez bien, contemplez ce hadith. الرسول يقول ما أنزل الله من داء إلا أنزل دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. وجه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شك مرضي الله لا في دسام ضرب كوتي الله لا في دسام سام ميديكاما فرمانجي
فيروس هو فرمانجي دوت ما كذا
il le sait, celui qui le sait, et il ignore celui qui l'ignore. Voyez ? Et qui est-ce qui a fait descendre cette maladie que tu as ? Même. Allah. Et qui est-ce qui a dit que les paroles d'Allah, c'est une guérison ? C'est qui ? C'est moi. Alors pourquoi tu n'utilises pas ces médicaments ? C'est lui qui t'a fait descendre la maladie. Et c'est lui qui te dit ton remède, il est dans le Coran. Il te donne le remède. Il y a un article d'Awa. Alors pourquoi tu ne l'utilises pas ?
On a aujourd'hui appel, va au caché, va au si, va au... je sais pas quoi, au sirop, va au... Quoi ça fait ça, c'est que la merde. Les
antibiotiques.
Non, les ampoules.
Les ampoules, hein, donc... Hein? Médicaments. Mais quand je vais prendre le médicament, ça, ça, le vrai...
On y va.
Ça, c'est ici, il faut l'aroude de Rabbi Falah. Maintenant, je vais venir à l'aim. On veut savoir. متى أنزلت هذه الصورة؟ انتقوا متى أنزلت هذه الصورة؟ كم تسكت يسمي؟ يدعي يهودي على مجين يسمي لبيد ابن الأعصم لبيد ابن الأعصم يهودي بلبدأ يهودي حصح الجيف كو قال الجيف يسمى بطي الظروف إذن جيب أكون كتاب محمد ومانا ما أكون كتاب وهو كان سحار ماجيسيان مش با ماجيسيان سي سورسي ليجلي كان سحار فانظروا ماذا فعل الى بري دي بوان دي بروفيت دي بوان دي بروفيت الى في دين انزل ثاني في مشطه ده في دين وقرا ما تختلف غير et ce panier là il l'a mis dans un le truc d'un nakhla la peau pour prendre le dessus
pour prendre les écorces
le nakhla, le jump d'un nakhla derrière il a jeté ça dans un puits peut dire au fond du puits c'est un puits abandonné comme on dit il y a que de la saleté et tout il a jeté et voilà que le responsable ça va aller. On va arriver à ce que la sorcière d'Orient fait. On va arriver, doucement. On va échauffer le bière, il a fait descendre dans le puits. Et c'est un puits abandonné. Genre de marécage, ouais, c'est saleté, le sang, on pêche, tout ça. Il l'a mis au fond. Et voilà que la sorcière d'Orient bloque. Alors celui pensait avoir fait quelque chose, il a fait maintenant au faal, pas faal. Et des fois, il croit qu'il n'a pas fait, il a fait.
Il devait faire musique.
Amnésique. يظن انه فعل ما فعل ويظن انه ما فعل يخوك لا فافي الى في فحلو مي افان دو كونتينيو سيت هيستوار ما فعل لا فينا فحتى نزل جبريل ومعه ملك وفي روايه اخرى ملكا دو زار سون دي فاندو جو مريض قالوا ما به الرجل قالوا مطبق مسحور فانا بزين دي ميديكامون قالوا أين هو؟ قال سحر ولن تغسلي ولن تغسلي لأن الزاج يجيو دوزيام أنا دا لبوي في مكان كذا دان تلان دوات غير سلاح فالدوزاج أخبر الرسول زميل قوان قفة صلى الله عليه وسلم كنت شايتان تغسلي بغل بيد بن عاصم يبرز كتا في مرد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنبوي علي رضي الله تعالى عنه يجي بردان تلبوي روح من بير فلان يبقى سوختير تشوف تروفي كلكو شوز دي ان بان دو 20 متر سي ديستري بعدين ينوم ديتروي الرسول صلى الله عليه وسلم سي بور سا ك سي فوز افي ايتي ان سورسوري اساي توجور اون فان ان دونير على فان اساي توجور دو تروفي السحر وين دا ايتي كاشي حاول توجور دو تروفي لا سورسوري كون تافي ويلي اي شيرشي بوكو دان لي ماتلا اي شيرشي بوكو دان لي بلانت. Les femmes maintenant, elles cachent la sorcellerie dans les plantes. Je parle des sorcières qui ont un petit état de serre, hein. Mais j'ai d'autres problèmes dans le chic qui est mort, c'est pour ça que, hein, je parle des femmes qui font la sorcellerie. Les moelles pas de serre, hein, on sait pas. Hadi, tu le gars, tu trappes des serres, c'est les plantes, ou alors dans les matelas. Elles ouvrent le matelas de deux places, dans l'eau pilote.
dans l'eau puis l'eau, puis l'eau, puis dans l'eau puis l'eau. Dans la... Tu vois maintenant, tu peux mettre ton cou. Là, dans le cou, c'est ça. Tu vois, après. Bah, dis, choufia. Le Rasoul, c'est un moment donné, on n'a pas de réponse, qu'est-ce qu'il a fait à l'Ubaïd ibn al-Ar? Est-ce qu'il a tué? Est-ce qu'il a laissé la liberté? Est-ce que... Bah, voilà. Moi, je n'ai pas de réponse. Voilà que j'ai une réponse que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, As-sahir, le sorcier, Narbatul Bissay. Sa récompense, Al-Jada, vous voulez savoir les dix. Mais arrête, c'est pas bien. Ils sont pas bien, Inch'Allah, c'est à haut. Pour l'instant, bien. Toi, tu es là pour détruire les gens. Alors qu'il y a un peu de bénéfice, mais je parle de la courage de la même mère pour éloigner les enfants de leur mère, pour éloigner les filles de leur père, pour faire un tas d'iblis. Un tas de jaza au cas, dans le bâton de bissé. On lui coupe la tête. Comme ça, ça va réfléchir beaucoup de gens avant de faire la sorcellerie. Rasoul Khan, un sahir jaza au cas, dans le bâton de bissé. Mais je ne sais pas, non, mais non. Alors, qu'est-ce qu'il faut après ça? Ok, bien, Rasoul. Si on était dans un état islamique, là où on a une ville islamique, on dit vous sahir, تعال هنا توب ولا ما تشوفش تغفى تشوف تغفى تجيبها تعال تفرس في الشعلطة ولا لا بركة بركة ما حبش بركة يديد ما حبش يتوب يكونتوني يكونتوني هاي بلا تجيب فوق خوزين فوق خيشي دان ديكوية لا بين دي أرواح تقول شي نام شي في فوق بيتي سوتي أقصر فيها هل هذا هو السحر ولكن دو سا كومانس السحر لا سوكتالوغي دو ان كومانس
Par exemple, il y a des femmes qui cassent les yeux, trop la joie,
des choses. Ça n'existe pas dans l'islam. Ça n'existe pas. Nous, ce qui existe chez nous, c'est le qiyya, des herbes, c'est de l'eau, c'est le Coran. Il n'existe pas dans le chahal, le shana, voilà, tu m'as amené un morceau de tissu, voilà, faut que tu me donnes le nom de ton père et ta mère et la photo de ta femme. Ça, c'est la sorcellerie. Arrête. On a par exemple, il vous l'a dit, un octoblet, comme aujourd'hui, des vieux, dans cette marque. Tu donnes une feuille, ta marque des signes, tu comprends rien, un tableau avec 2 fois plus 2, multiplié par 6, 2, 24, c'est un tableau, la bête, tu ne comprends rien du tout. Ah, chérie. Alors, qu'il y a, il faut qu'elle soit connue. Qu'il y a, le tout, bismillah, rahman, rahim, a'oudou bi rabbi falaf, a'oudou bi rabbi falaf, kadagat. Et qui est-ce que le tableau 2, 6, 98, t'es par l'auto. Qu'est-ce que c'est ce tableau? Qu'est-ce que ça veut dire? Le havaï contacte son djinn. Lui-même, il fait هو إذا مغط ورد ها؟ بس يوم سيك يفون ديسكي كم سا لا سوكتا لغي هان عايتو لون شو سيك سيادة سحر؟ آه نو شو سيكا آه شو سريفا هذا سحر وهذا حرام ولا يجوز لا كيف أصلا إذا لغة جامي سلمان سي أنت بدي روح قبان جيتوا أغطى سيبا بيها آه ويبو جاكا سريفا سحر شابا طيب روح سنان دمي أبقى دمي أبقى دمي أروح أغط لا تجيب فوا سيبا بيها سكتشو في Tu causes des problèmes aux gens. Tu veux guérir les gens, tu as le Coran devant toi, tu vois. Arrête de faire le charlatan, tu marques des trucs qu'on ne comprend pas. Arrête. Oui, oui, c'est un jeune. Troisième fois de fait, à voir. Allez, c'est ça. Hein? Voilà qu'il nous voudrait savoir d'où il vient le sihr. Mais là, il vient le sihr. D'abord, le mot sihr, vous comprenez le mot sihr. Sin, ha, ra. Ça veut dire, saufa, yakun, hayran. Saufa, tu seras. Hayran,
c'est
dérangé. Oui, c'est ça, dérangé, préoccupé. C'est pas c'est plus quoi faire. C'est ça le but de sihr. Hayran, hayr. Hayr, Hussein. 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 Hayr, الله تعالى في الإنسان خطر ملائكة زوج ملائكة هاروت وماروت ولكن on dit beaucoup de mensonges sur ces deux anges ربما راه كذب على هذه الملائكة راه موجود في الكتب les histoires على هذا هاروت وما هاروت c'est des mensonges ces deux anges ils ont dit يا ربي أنت تكخي les êtres humains et ils commettent beaucoup de péchés ils ont désobéi et mais حشموش وإحنا تجمي زوغي مي سور تير أنتوغي جامي في دي بيجي إي الله تعالى بيان سور جون دي أون إي سور الله تعالى لا في لي سور تير وهما دو علموا السحر للناس
فالله تعالى قال لهم زيد هما مزبيكم من البجاء وبعدين قالوا يا ربي استغفرك نتوب إليك فالله تعالى قال لهم لا يفوك جو فيني دان ستار فبوشوزيتي لا فينيسيون هنا ولا لا فينيسيون هي قالوا يا ربي هم تشوزي لا فينيسيون هنا الله تعالى إذا كوشي دي سي بي جسكا مانتنا أبابل لا الإيراك إذا كوشي دي سي بي إذا كوشي جسكا يوم القيامة حتى إذا لم يدين نجوتي لا تكون فاهم ستيفن سبيلبرغ هذه غوتيزي فرنسي مع هذا ايش هذا القصة هذا خرافة ملائكة يقول يا ربي بوكوا تكري دي سبيل هذا فايتك يوم ديبي من البداية الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها قال شنو بقول خير هذا اذا كيف تكون ديزاين تو ماك انا خما ا سكسيسور كي با ريبوندر لو مال هذه من البدايه ثم القصه يجي تقول لي زانج يقول لي يا ربي سي سا فري نو تو زي زوبري جامي سي فري ما لك دي زوبري جامي اما لا يحسن الله ما انا امره كيف كيف شي زي بوخ كان بالو فهذا سي كذب على الملائكه الملائكه تطلب فرج مال ربي خلق الملائكه يكون خير ينفون دعاء اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم اغفر للذين امنوا واتبعوا سبيلك الملائكة دائما لا يقول دعاء يوم تنكر دائما لا تصل به ولكن استبسل به الله سبحانه عز وجل في ديسمبر avec ces deux anges là pour mettre en épreuve ses serviteurs الله اراد ان يبتلينا فنزل السحر وقال ردوا بالكم هذا السحر حرام لا تكفر سيكم الله تعالى لم ينتست الرسول لما الرسول راح مع القبضة من بارتك جبريل لما وصلوا الفوق الى فلسطين ماذا اعطاه جبريل الى دونين بير دولي وين بير دول ده يسيك سي حرام كما يسيك يعطي الخمر ما هي السبيل اما يكاد الرسول الحمد لله الى صوتي لولي الرسول الحمد لله تكون من يوتيب الني مجمان افضل فترة يجي لغة خلالكم لغة قارية تكون من يوتيب الله تعالى هنا انتس سي سربيتور الله اذا الى في ديسمبر السحر اعطى شلون هذا موجود في القرآن واتلو عليهم نبأ نعم ايش لأيكم اتلو ما وكذلك سليمان عليه السلام يكوماندي لو بان سليمان عليه السلام يكوماندي الجن سليمان عليه السلام يكوماندي لانجاز دانيبو فقالوا الجن وقالوا الناس سليمان ساحر سليمان الى التورسالوري سابك لا تورسالوري كيكوماند الجن سابك لا تورسالوري كيفول ولهذا الله سبحانه عز وجل نزل هذه الايات لكن ليس نغسل الاختلاف والله سبحانه عز وجل يقول وما كفر سليمان تكذبوا على سليمان سليمان ما كان سحار واتبعوا ما تتلو الشياطين الله تعالى يجي للسخسي يجون سيبي سكن الشياطين إلى الضم واتبعوا ما تتلو الشياطين يجي الشيطان يتلو عليك كلام يتلو عليك سقوط بغل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يا حميد تكي le fils de qui le fils de qui hein fils de qui non bien Hamid non واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان قال سليمان لا بالغوايتي اذا جي سحار والله تعالى يقول وما كفر سليمان اغاد الله لك السحر كفر الله يطول يقول وما سحر سليمان ما قال الله لا با انتورسولي سليمان ولكن الله لا با بلومبوي لومونتورسولي لومبوي لومكفر بنجر من بوقت كي في الاطفالري كي غنخي في الكفر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا في الشياطين كسو سورتي دي اسلام انا بخونا ديجا سورتي ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر اذا بخان وجا سحر دونك سلوي كي بخان سحر وجا سحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابيل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد لتوزان تجيب شو أبقى من سختلوري أتنسيون وما يعلمان من أحد لتدخل أكا وما يعلمان بس كسي دوزان يسوى يسوان دوزان دول يزم خلافة من الدخمان et c'est commencé à propager chez les gens tu vas prendre la sorcellerie va chez ces deux hommes là et les gens ont commencé à aller à l'homme ولكن eux quand tu vas prendre la sorcellerie te disent
وما يعلمان من أحد حتى يقول
إشكاكيجيس
إنما نحن فتنة أنين فتنة On a été pour éprouver. On a été envoyé pour vous mettre en catastrophe, pour vous mettre en épreuve. Fallait être fort. Ne fais pas ça, ne viens pas apprendre sihr. Ne rentre pas dans la tentation. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ Ils apprennent aucun. حَتَّى يَقُولَ Jusqu'à qu'ils nous disent إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَا Allah nous a envoyé pour fitna, pour vous mettre en épreuve. Ne tombe pas dedans. إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ Fallait être fort. Ne fais pas.
Voilà qu'il est djinn. Il est sorti. Il veut pas. Il veut rentrer quand même.
وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر
فيتعلمون منهما après de là ils apprennent d'eux c'est qui peut pas offrir ils apprennent d'eux comment diviser l'ordre de la femme
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه première mission premier souci des sorciers de Shayatin
comment faire divorcer le mari de la femme
alors
parce que si tu divorces le mari de la femme tu as détruit la famille La femme va faire halal de l'autre côté, le mari va faire halal de l'autre côté, leur fille va faire halal de l'autre côté, les enfants vont faire halal de l'autre côté, c'est ce qu'ils veulent d'Iblis. On va te dire la boule à jamais des hadiths. Iblis, Asuhu fi wasatillah. Iblis, Jalis, Asuhu alallah. Et il envoie ses guerriers, allez. Ensuite il revient. Il envoie les tablir. Toi tu vas pour 3 jours, toi tu vas pour 10 jours, toi tu vas pour 40, toi tu vas pour 4, toi tu vas pour 6. Il envoie ses missionnaires. Après, ils reviennent. Allez, qu'est-ce que t'as fait, toi? Eh ben, moi, je suis parti voir Majou, eh ben, je ne l'ai pas fait assister au cours d'hier.
C'est là, tu as compris.
Chablis, et qu'est-ce que t'as fait? Moi, dis-moi, je suis parti à Chablis, il a dormi.
Alors, tu as compris.
Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Dis-moi, j'ai pris Aziz, pendant une semaine, il n'a pas rendu autour de Marabé.
Alors, tu as compris.
Allez, toi, qu'est-ce que t'as fait? Alors, moi, je suis allé jusqu'à que j'ai divorcé tel de tel. C'est parti, hatta, j'ai fait divorcer le Hajj de Hajja.
Un coup.
Voilà, ça m'envoie le bouchon. Allez, bouche. Je dois divorcer tel de tel. Le shaitan, il enlève sa couronne et il la met sur ce petit-là. Du coup, toi, tu as compris, toi, tu as compris. Mon but à moi, le grand shaitan, mon but à moi, c'est quoi? Malata al-Iblis, leur père, le grand. Waswas les aides, moi, Hawa. Il n'a pas voulu laisser un couple. Première mission de Iblis, il a fait séparer Adam de Hawa. Adam, il est descendu où, Adam? Alain. Ou Hawa, il est descendu? C'est Jidda. Ba'din, M'shaou, ça t'a qu'au fait Arafat. Mais on a déjà descendu, Moutamarriqa. Qu'est-ce qu'il veut Iblis? Vous séparez. Et le prophète apprend, Alaykoum bil Jama'a, restez toujours en groupe. Ne jamais reste seul. C'est interdit d'aller seul. Seul du sens que tu veux marcher avec personne, tu veux parler avec personne, tu discutes avec personne. Quand tu deviens lunatique, ça commence, tu deviens lunatique. Doucement, après tu deviens... Comment t'appeler le mot en français parano. Tous les parano. Non, il est le deal. Si tu te mets dans un coin pour te repentir, pour méditer, ça c'est autre chose. Mais ne pas vouloir fréquenter les gens. Moi j'aime pas lui. Je veux pas discuter avec lui. Lui c'est un mauvais, lui c'est un mauvais. Où tu vas là? Alors là, tu as créé cette société, tu t'habitues. Tu patientes à vivre avec les vieux, tu patientes à vivre avec les nerveux, tu patientes à vivre avec les fumeurs, tu patientes à vivre avec ceux qui n'est pas marié, avec les dormeurs comme Hamid, et on patiente avec tout le monde. Hamid,
Al-Gad.
La mission de Iblis. Fahakada, la première mission que ces deux anges, ils apprennent aux hommes, ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi. Voilà que Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وما هم بضارين به من احد نفس السلغي الفغيين جيتوا فيصل الا باذن الله كم يوم تصف سلغي تايتا صف سلغي الحمد لله رقيا فيه si tu viens à compter les sorcelleries que tu as bouffées là que ça soit de la droite et à gauche tu serais mort depuis longtemps ولكن الله تعالى te protège des sorcelleries et des fois الله تعالى te fait atteindre des sorcelleries pour te mettre à l'école quand même surtout si tu t'écartes du Coran on a dit bien les gens des mesphorines Les gens qui sont atteints de sorcellerie, c'est des gens qui se sont éloignés du Coran. Qui me trouvent une semaine, un mois, un an, j'abuse pas, un an, ils n'ont pas le Coran. Johnny, je suis prêt, moi, ici, à citer des noms, j'ai jamais vu telle personne, je suis rentré dans le musée, j'ai trouvé le train de le Coran. Jamais. J'avais 3 ans que je suis ici. Jamais. Allez, bah, dis-moi, je suis médecin. Médecin, tu ne devrais même pas être vivant, tu devrais déjà mourir, être bien mort. به من احاديث. Le mal, il est dans les mains d'Allah. Le bien, il est dans les mains d'Allah. Ne croyez pas que les sorciers peuvent faire quelque chose. La plupart des gens aujourd'hui, khafou min sahara, ils ont peur des sorciers. Ils peuvent rien faire, les sorciers. Regardez les sorciers, ils sont venus. 70. Ils sont venus des camps. Ils sont venus des cannes. 70. Le peuple de Pharaon, tous entourés. Il leur a dit, je suis avec vous. Et si vous gagnez, je lâche, cache. Hein? Avec l'agilité de Pharaon, on va gagner. Ils ont jeté leur corps. C'est devenu 70 serpents. Bougez devant Moussa. C'est 70 cobras bougés devant toi. Ça te fait réfléchir. Et tous les gens regardent. Vous avez peur de la sorcellerie. Moussa alayhi salam, un vieux avec une crâne. Khaïf. Oui, ils avaient un peu peur à l'intérieur. Voilà que Allah t'a dit à Moussa, là, t'as khaf. T'inquiète pas. Alkina fi yamin. Jette ce que tu as dans la main droite. De la main droite. Alhamdoulilah, Moïse était gaucher. Hein? Jette ce que tu as dans la main droite. Oui, j'ai ajouté, la canne s'est transformée en serpent et ça a bouffé. Prends un serpent qui bouffe le corps. T'as déjà vu ça? C'est pourquoi on n'a pas dans la canne à la coucher. Le serpent de Moïse, l'origine du serpent de Moïse, c'est quoi? Des cannes. Et leur serpent, eux, leur origine, c'est quoi? Des cornes. T'as déjà vu du bois qui met la corne? Eh, papa, t'as là pour lui, tout est possible. Le serpent de Moïse, il a avalé les 70 serpents. Dans une autre version, il dit 70 000. Dans une version, il dit 140. Nous, on a appris le nombre le plus, le minimum, le plus petit. Ils ont bouffé. Quand ils ont vu ce Tahara, c'est à tout. De suite. Quand le Subhanallah, nous, toute notre vie, on fait sihr. Ça, c'est pas du sihr. C'est pas possible. Fait la Oumma, et il pleure. Quand, A'amantum bihi qabla an adhana lakum. Vous croyez à Moïse avant que je vous en donne, non? Ah, ben, c'est votre maître. C'est lui qui vous enseigne. J'ai dit ça, c'est la maison, c'est leur maître. Ah, c'est votre grand maître. Donc c'est lui qui vous enseigne la sorcellerie. Ou vous reniez. Il n'a pas chronotou. Donc, Alihat Moussa, ou vous reniez le Dieu de Moïse, ou bien je vais vous couper des mains et des pieds, et vous allez voir, et je vais vous raccrocher, crucifié dans le tronc d'arbre, et vous allez voir qu'est-ce que je fais de vous. Regardez la réponse des sorciers. Subhanallah, n'est-ce pas 10 secondes. Hein, qu'ils ont bien servi. Un signe de moi. Un. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون اسكتن وصف نوبة تغني بغى الله أسويت إذن جيا فراغ وما تنقم منا كيس كتن زفا بغى تن دفل ربوش بغى تغن كني كنتر وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا كن زفا بغيما بس كنا كيو سيني بالله قالوا ربنا افرغ علينا صبرا يا رب الله كون غنو دو باسيانس فقتلهم فرعون إذا توي قال عبد الله بن عباس أول يوم كفر أول يوم كل يوم سيدي كفر أو ديبيت لابخيميدي سحرة سيدي سخصي وآخر النهار شهادة وديبيت سيدي بكريا سخصي مغتيا ماتوا مغتيا غاني سباب دادة ني سجود ني تخيا ني إيفوكاسيا ني صداقة ني غيان أغوبانتي طبال عزيز أغوبانتي طبال قالوا آمنا برب موسى وهارون كم خسترناهم فقط من أهل الجنة شهداء وهذا السحر يا إخوة يفيد في كنت الله يلبو يفيد في كنت الله يلبو arrêtez d'avoir peur de la sorcellerie. Les musulmans aujourd'hui ont peur de djinn, frère j'ai une djinn, belak un djinn, belak un mal sorcelé, belak un mazin. Il y a subhanallah, t'as peur de la sorcellerie de quoi? Taïf, on t'a sorcelé, lève les mains. Ya Allah, la sorcellerie, elle fait effet avec tes mains. Ya Allah, guéris-moi, je suis malade. Khaf, Allah, il te guérit. Laisse khaif. Ou bien, comment sorceler? Ou bien, Kandi, et c'est pour ça que je fais que je m'ouvre le cauchemar, et c'est pour ça que j'arrive plus à m'en. Ishkeda. Pourquoi de quoi t'as peur? Tiens Allah avec toi. Tiens le Coran avec toi. Laisse khaif. Il va mettre khaf. Khaf, il va mettre khaf. Ya Allah. Tu vas t'en prier, dis Ya Allah. N'importe qui me veut du mal, Allah, ma mazikhu. Déchire-le. يا الله سلوك ما بجمع الله هو كل فضاء بعدوا علي إن ولدوا مرخم جاءوا ولي لسلوك شد دعاء كان تذكم أبخان غير شو يزيد دعاء كام وفو باي شو يزيد القرآن طيب هنا انتر القرآن وفو باي شو يزيد القرآن طيب هي مغلت تجيز بالدعاء يجيز دعاء ما أعطاك الدعاء تجيز يا الله أنا مطلق شغير في الله ما هي بجمع كان بيحصل بجمع الله هو كل فضاء سبحان الله ولي بيبني دي مرخ جزا خايف من السحر خايف دي زانيمو خايف دي زنسات خايف دي جن خايف دي دخماء خايف دي نسيل خايف دي الموت خايف من الدنيا خايف يوم دليل انا قاع ميتين ولا بيخطتو كالحاب الله تعالى يقول وما هم بضارين يفوق كمال ما يضر احد يفوق كمال يلا
لنردد لمن يتم بحصن فلا كاشف له إلا هو بحصن فترجره إلا هو واحد فلهذا قصوهم يا الله سيالله الجغيسر وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله فالله تعالى من زفهم انخلا سيبخسي غضني بغى الله توجهوا إلى الله الرسول إلى أبخاله فتي عبد الله بن عباس يقول له احفظ الله يحفظك هو غلام جان كتغزان احفظ الله خاصوان دل أقول جان الله الله يبسوك في ذاته يحفظك جان الله يحفظك بيخسر في الترجمال ما أحد يستطيع يتوقف كل سلوذي ولا يتجي بصورة الفاتحة إياك نعبد وإياك إذا كستطان تغضمان دي ثلاثة الله نستعين ستمان دولات يا بعيني إكستطان فلهذا نزلت انتظاره فالله نزل لنا سورة صغيرة أنزل قل أعوذ برب الفلق كيف كستطان تجعل مو فلق قل أعوذ برب الفلق الفلق سي لابانت سي كستطان تجعل فلق
لغوغ
لوب الفلق هو أن الليل أبخي يكون مصرف بغات كل مكان لغوغ صبح راه جاي هذاك الصبح هذاك راه جاي واسمه بالعربية الفلق الله تعالى يجي قل أعوذ برب الفلق حتى دمان يا الله دمان بخوت يجي كنت خطول المال كيف أبني غابك لك ماشي لنا يا ربي أي هذا الصبح راه جاي يطول المال كلا ما نبك بي إذا جاء الصلي كان يكيل يا الله بخوت أشمع وإذا جاء طنفات بخوت أشمع وإذا جاء أسلاف بي بخوت أشمع إسيت وابي المراجي بخوت أشمع إسيت الأكسيدا بخوت أشمع إسيت الأنيمال هذا هو طول المال كيف أبني غابك الصبح بخوت أشمع قل أعوذ برب الفلق فلق الفلق سلافان حاجة مخبية في اللوف غندو هي صغ لا تخيك وانجي أنا غب فلق الشيء يعني إلى فاندو إلى أوبير إلى فاندو إسي سورتي تلك شوز لا جال لي بوش لا فراغت لا فراغت ها كي تفتحها وانجي فلق السروال تجير إلى أوبير لفانترا J'ai une poche avec mes fermetures. Si tu l'ouvres et tu sors un mouchoir, on dit falakal jay. C'est-à-dire qu'il a fendu la poche pour en sortir le mouchoir. N'importe quelque chose qui est fermé, tu l'ouvres, on l'appelle falak. En langue arabe. Allah Ta'ala nous apprend à dire Ya Allah, protège-moi de tout le mal qu'il y a le matin. Qul a'oudu bi rabbil falak. Min sharri ma khalaq. De tout le mal qu'il a créé Allah Ta'ala dans cette machine-là. Qu'est-ce que j'ai dit, Hamid? Qu'est-ce que j'ai dit après? حميد راه رجل راه جاي الشيطان يقول غير قول دور نور ديرا غير قد فيكم وانا شوف فيك ولا قد شوف كان غير انت وليك برب الفلق من شر ما خلق دلتو المال دلتو المال كي بيان ذاك لو ماتان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا واحد منكم سيلان دفو يبقى كان اندغوا ويقول ثلاث مرات صفوة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق سنفا أعوذ بكلمات الله التامة يا الله سيدي ما أبغي فيش أبغي دتوا هذاك لي باغول كومبليت هذا القرآن من شر ما خلق دو تو لو مال كي بو ماتان سيلوي كي دي سا تخوا فوا سو جور لا ريان ني لي أتان ريان ني سكوربيون ني سيربون ني ريان ها كافر أبخار دو غوم إلا جا خالد بن الوليد إلا جا خالد أبو بخيطانيك وبو جات مسلمان خالد قال له نعم قالوا إذا بريتانديكو بزالي بير دا بيرسون كو الله خالد بن الوليد قال له نعم أختي خالد في بابا عيد أبو بكر عمر خالد لذي بريتانديكو بزالي بير دا بيرسون كو الله لذي نعم قالوا إذا بزات بني نزمني ست إسلام لا قالوا نعم قالوا سي تي خوا إذا بير دا بيرسون جي أمبو دو بوازون لا بوا لو إسي تي لبوا جرام دا الإسلام خالد بن الوليد لذي سي جبوا Tu rentres dans l'islam? Alors, non. Tu es sûr? Alors, non. Akhadal Karora, il a pris la petite bouteille, il a dit Bismillah. Hatta. Alors, fadda. Ya Allah, muslim. Ma fa'alat lahu shi. Khalil, son. C'est pas fihr. C'est du poison. Il y avait un frère des années 62, avec l'Hajj Konti Emi, il y avait un groupe qui s'était venu du Bangladesh. En 62 ou 64. Ils étaient venus ici à Marseille. Et le magasin, il fait Sfidj, Pyr, Béni. Il y avait un magasin, je ne sais pas, tunisien ou marocain.
Marocain.
Il faisait sponge. Il y avait la marmite d'huile chaude. Il faisait les beignets, sponge.
C'est-à-dire, c'est chaud, c'est haril.
جو هذو جماعة بنغلاديش ساكن في الغوكا اللي يقول في بنغلاديش بغينا في خاصة تغرب التبليغ
62-64 في شيكاغو هنا
هم شيكاغو
ايوا بنتو عطيونا بين موسكي كانت بوربيس والله اعلم كانت موجودة مش موجود ما كانش موجود كان موجود
كان واحد قتالي داير واحد
كيما انتو ما خصيش تلقى فوق داك تاكوتي بوتشيت صان وهذا بيا ناس كاع الله الله فهمت ادخل شي بلا جاوز مع بنغلاديش هذاك وجا الشيخ هذا ودخل في القهوة اللي غندخل دان سوس هاك سوس بار بلا فيكم بولي يكما سيبارلي وكان واحد شوية انبو سخون يتي انبو شو سكرا ما يجي تخل سفنج همش فإلا دي الشيخ لدي الشيخ لدي انت انت مسلم قالوا نعم قالوا غاد خطا مان دان سوس شوية الشرب من البنومي ادخل يدك في هذا الزيت فقد له هذا الشيخ وتوفي رحمه الله وإذا أنا أدخل يدي في شو أدخل معنا؟ جيب يدك وأنا مسكي؟ تمشي معي للمسجد؟ قال له سيتي غاد خطام من دانسة تبين؟ يسي تخاف إلي أكثر متر مسكي؟ يسي إني زوم هذا من أحكوش دانا في القميص تاعه وقال ما كيفوزي لبيني؟ قالوا تسمح لي؟ في مسكي؟ قالوا فقط ما كيفوزي سفنج أسي فارسي كده ما نفتح ويدي ديرو هاتو قال بك يجي كفار يجي كفار ونجيو الحاج ونقولوا حاج يلا دخل يديك ليجي كفار هذوك غندير لسان ديرها ثم ما تدخلوش الاسلام الله لا يتمحكم انا ديك قال لك الصوفي هذا قال له بسم الله فجي كلمة اح يبا عرفت كلمة اح يبا واخرج يده لفتح الدخوش اخرج يده ليس فيه رجل أخذوه للقوم كي جدنا فيه أخذوه قالوا تفضل معنا في المسجد راح معهم لو في العبيد على المسكي والحمد لله ما شاء الله حتى هذا صار مسلما ما شاء الله إذا بدأ بيجي ما شاء الله هذا خالد ابن ريدي بور يخي بور سي ربي لابخس فيك جمو جمو أبي لابخس فيك أجيدي دربان خدمة مير مكتوب دربان خدمة مير نور الدين المغا تجو أتلور والسبب اكسيدان ولا مالادي ولا بوازون ولا ماشي زعما كاش فيها خلاص سي ماركي سي ماركي فخالد بن الوليد يصافي سي ربي كتب لي نموت دوك نموت سي ربي كتب لي نموت ما نموت وما نمشي جوا دو ليتر دو بوازون هكذا كان يعيش قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق دو نيمبورت كيل مال كامل سيت ماتينيلا طيب من شر ما خلق ومن شر غاسق هاي المصيبه والرحيم ومن شر غاسق كيف كسبجي الغاسق الغاسق سي لا بلين نوي الظلام الظلمة ما كان لا قمر ولا والو ظلمة طوطا كي سوغ طامان تظلم في الوطن بلين الظلمة ومن شر غاسق اذا وقب الوقوب وقب بمعنى دخل يا الله جو تدمان دو بروتيجي من شر غاسق جمال كي امان لا نوي افيك لوي La nuit quand elle rentre, elle amène du mal avec elle. Quel mal elle amène? La nuit elle vient pour vous faire reposer, mais je te regarde maintenant. La nuit elle vient pour qu'on reste dans la maison. Quel mal elle amène la nuit? Et les hadars sont sans yaqoul. Adkhilou auladakoum. Rentrez vos enfants inda ghouroub al-shams. Quand c'est l'après-midi, le soleil va se coucher, rentrez vos enfants à la maison. Alhamdoulilah, on dit aux enfants, sortez et vous amusez. أنت اللي زين فما صنعت فيكم أنت خرجوا تلعبوا برا والرسول يجي غران تخير فوز أنفار المزون بخوا بس كالله تعالى إذا فيها سوكتير دي كرياتور كبونو بوي يبا لا ترمنا et qui sont ces créatures qu'on voit pas il y a beaucoup de créatures des insectes qu'Allah il a créé ils ne sortent que la nuit comme les chauves-souris comme des serpents surtout le djinn le djinn يعيش في الليل les démons ils vivent le soir djinn يعيشون في الليل ربي خلقهم من النار النار سي شو النار سي نوار يريد الجنة كلها نوار ويخرجوا في الليل يعيشوا في الليل ولهذا الرسول سم يقول إذا سمعت نباح الكلاب في الليل كان تو ينطان لزابوامان بالصيام في الليل، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه رأى شيطان. وإذا سمعت نهيق الحمير تجد ضل بغيره جلال، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه رأى شيطان. فالشياطين تنتشر في الليل، الشياطين يسوق الأسواق، الإنسان يسوق الأسواق، السيربان يسوق الأسواق، لا nuit elle fait amener ses créatures. في حيوان ربي خلقهم يعيشوا في الليل، فلهذا احفظ ابنك ما تخرجوش في الليل. ومن شر غاسق اذا وقب، لا nuit كانت bien elle amène beaucoup de مشاكل في بروبليم. فلهذا توا كان تو دي سيت سورة لا، الله تعالى يحفظك من المشاكل. شو شو هذا مشكل منتنا ميم سي ان جن كي تطان دو رابور، الله تعالى يبا تبخوتيجي منه. بوكوا باسكو تو الو دو لا موسكي قل اعوذ برب الفلق، الله بك يحمدك منه. عليه من شر غاسق، غاسق سي لا بلين نوي، نوي توتال ظلمة. اذا وقب، اذا وقب يعني اذا دخلت كتر بيان لا نوي كترغب الغيب. ومن شر يبخوتيج مو يا الله دو موفي، ومن شر نفاثات، نفاثات لو بلوريال دو النفس. Et c'est quoi le neuf? Sans crachat.
Moi j'ai appelé mon frère.
Poussionné. T'as la poussionné, Hamid? Comment moi je demande, Ya Allah, protège-moi de neuf? Ya Allah, protège-moi de. Et moi-même, Rasoul, il m'a dit quand tu fais roquille, fils. Qui m'a chinta? Goulte n'a pas l'air qu'il dit roquille. Pas l'air, reste à l'heure. Tu nous as dit quand tu fais roquille, fils. والآن تجي يا الله بروتيز مو دو شي هدف مسخيران. بارك الله فيك، لأن نحن نقرأ قل هو الله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. بركة جوين دي القرآن ساكي جو جيت دا ما مان لا صاليف دي صورات كي جوين دي ليه فانجي كو لطر يجيت لا صاليف دي لا سورسلوغي هاتي تسير كتبا تفكر سورتو سيد خبايك الجن ها يجيت النفس دي لا سورسلوغي سيسكافي او بروفات لبيد ابن عاصم quand il a accroché le cheveu du prophète qu'on a dit au début, il lisait un neuf. Je comprends rien, je travaille avec le djinn, c'est peut-être même djinn qui le fait. Wa min sharri naffathati fil 'uqadi, al-'uqd li nœud, c'est un 'uqd, c'est un nœud. Enfin, toi tu dis ya Allah protège-moi de tous les nœuds qu'ils ont fait tous les nœuds qu'ils ont fait sur moi en soufflant, protège-moi ya Allah. Yani ay 'aqd 'aqdu 'alayya bach yasahharuni ya Allah fatahhu 'alayya. Ça c'est surtout pour les sorcelleries, pour les sorciers. Parce que les sorciers, pour te faire la sorcellerie, ils sont obligés de faire des nœuds. Des nœuds de tissu, ou un nœud de cheveux, ou un nœud de n'importe quoi. Ou là, ils accrochent des plantes. Maintenant, ils accrochent des morceaux de tissu. Ils te font un ktab. Ils le mettent dans un morceau de tissu. Et ils accrochent tout au milieu, tout en haut d'un arbre. Tu n'as rien. Mais quand il y a un vent et l'arbre il commence à bouger, c'est ce jour-là que toi, ça ne va pas. Moussiba. Lors t'es le gars, va le trouver. Il fait un nœud, il accroche dans une branche, tout en haut d'un arbre, va le trouver. Si c'est pas Allah qui le fait tomber avec le vent, ou là, avec la pluie, ou là, on sait d'aller. Wa min sharri naffathati fil 'uqadi. L'uqadi, c'est les nœuds. Wa min sharri hasidin idha hasad. Et Allah, protège-moi de tout jaloux en faisant sa jalousie. Yani l'aïn, c'est le problème, ma fille. Et Allah, hafadni min kulli wahdi hasad. On est avec nous.
On dit, mashallah.
Attention, quand quelqu'un te dit quelque chose qu'il a oublié, gentiment, avec sagesse, dis-lui, dis mashallah. Ici, dis pas, toi, dis mashallah. Si un vieux vient te dire par exemple, oh tiens, tu as des belles chaussures. Et puis, avec sagesse, arrête de blesser les gens. Avec sagesse. Ah, dis-lui, ah, mashallah, je les ai achetés hier ou j'ai un casement. Quand même, tu dis mashallah, comment? Tu as protégé ton haïm. Avec sagesse. Faut pas blesser les gens aujourd'hui. Mais si quelqu'un vient avec sa niya, sans qu'il pense du mal, il vient te dire, oh, tu as un beau pantalon, et hop, chien, va. Il vient te dire, tiens, frère. Ah, il sait pas. Il sait pas, voilà, il a oublié. Voilà, ça, j'ai étudié, oh, tu es ce pantalon, machallah. Je l'ai acheté à la fin. Et il s'est dit, machallah. Allons. Oh, ton fils, il est beau, oh, machallah. Machallah, il va sortir un bon footballeur. Ah, machallah, il va sortir un bon pari Coran, machallah. Et il s'est dit, machallah. Allons. Gentiment, avec sagesse, sans blesser personne, tu t'es protégé, lui-même tu l'as protégé, tu l'as pas blessé son cœur. Alhamdulillah. هذا هو من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. طيب. أخويا موجه سيكم في السحر. كيفاش جسيس جسيس مسعود ولا لا؟
لا تغالي
كما في السحر كما جسيس يا إخوة السحر كما تغو كله سي توا ولا تفهم ولا تنفيس ولا تفهم ولا أي واحد سي يكما صبولو أخسي تسول يحب دائما يبقى وحده ها سنبا كمسا صح جاتو ضربة واحدة يحب دائما يبقى وحده والله وبيا يكما صيمي غسي دالمي يحب يبقى دائما في الليل يحبش دالمي وبيا إني ماش بيس كبا ولا يأكل كتاب من بخري وبيا عنده عينيه يديرو أقدر سيزو يتريو لي بالبيت كمسا وبيا إلا سيزو كيبغي هاب وبيا يبارل تسول يهدر وحده وبيا Il a beaucoup de mal de ventre. Avant, il n'avait rien. Maintenant, beaucoup de mal de ventre. Hada rajul, va te faire ruqiyya, wala va te faire ruqiyya. Hado, ça c'est les symptômes. Hada c'est alamat al-sihr. Ça c'est les sihr dangereux. Après, tu as les sihr qu'on fait une fille, elle n'arrive pas à se marier. Wala le jeune, il n'arrive pas à se marier. Wala la mère, l'homme, il n'arrive pas à s'entendre avec sa femme. Wala, ça c'est un autre sihr.